karibuni sana kwenye kipindi cha sita na cha mwisho cha Sanabiz. Leo tutazungumza juu ya kitu nina uhakika unavutiwa sana. Masoko na uuzaji.
Changamoto moja kubwa katika biashara ni kupata wateja ambao hulipa kununua bidhaa au huduma. Uuzaji ni chombo ambacho biashara huvutia na kudumisha wateja. Lakini vinafanyeje kazi? Ukiangalia kwenye kamusi ya Cambridge, uuzaji ufafanuliwa kama shughuli ya biashara ambayo inajumuisha kujua wateja wanataka nini, na kwa kutumia taarifa hiyo kubuni bidhaa na huduma na kuziuza kwa ufanisi. Binafsi, napenda sana ufafanuzi huu ukilinganisha na wengine ambao wanatafsiri uuzaji kama kitu kinachohusiana tu na mauzo. Hata kama kimsingi hii inaweza kuwa kweli, ukiangalia kwa mtazamo huu inakufanya usitazame vitu kiupana zaidi. Tafsiri tuliyotoa hapa awali badala yake yanaonyesha mambo muhimu sana, ambapo ni pamoja na kujua nini wateja wanataka. Na ningesema kwamba hicho ndicho kiini cha uuzaji. Je, unakumbuka kipindi chetu cha tatu? Kati ya mambo mengine, tumezungumza juu ya umuhimu ya kutambua changamoto au mahitaji ambayo yanaathiri kikundi cha wateja unaolenga, kama kianzio cha maendeleo ya bidhaa. Kimsingi, changamoto na mahitaji ya wateja wako ndiyo kitovu cha kila kitu unachofanya. Changamoto za wateja wako zitakuwa msingi wa biashara yako kuwapo, hatua ya kuanzia ya bidhaa unayoendeleza, na msingi wa kuwasiliana vizuri na wateja wako. Msingi wa kanuni hii muhimu ya uuzaji upo katika kazi ya mwanasaikolojia ya Amerika aitwaje Abraham Maslow, ambaye mnamo 1954 alichapisha kitabu kilichoitwa Motivation and Personality. Kwa tafsiri isiyo rasmi itakuwa hamasa na ubinadamu, ambapo alichambua kile alichokiita udadisi wa mahitaji, piramidi iliyojumuisha hatua tano. Kila hatua inawakilisha hitaji tofauti la wanadamu. Mahitaji hayo ni kisaikolojia, usalama, upendo na mali, heshima na kujitambua. Kulingana na Maslow, kila mwanadamu anatenda kutosheleza moja ya mahitaji hayo kuanzia chini ya piramidi na kwenda pole pole na ukuaji wake na maendeleo. Kwa hivyo ndivyo muuzaji mzuri atakavyofanya, atakuongeza nguvu kukidhi mahitaji ya kundi la wateja analolilenga. Na je, unafanyaje hii? Zipo njia mbalimbali. Moja, kutambua walengwa, maana wateja wako. Mbili, kutambua hitaji au tatizo inalowakabili ambalo unalenga kuitatua. Tatu, kutengeneza suluhisho ambalo linamaanisha bidhaa au huduma. Na nne, kuwasilisha suluhisho, bidhaa ama huduma kwa wateja wako. Kutambua lengo lako ni sehemu ya mchakato unayoitwa uchambuzi, segmentation tunasema kwa Kiingereza. Wateja wako ni akina nani? Upekee wao ni nini? Ni nani anayethamini na anaweza ili kununua bidhaa au huduma yako? Ili kuweka sehemu ya soko na kutambua lengo lako, unahitaji kukusanya takwimu za idadi ya watu na kujua mahitaji yao kupitia utafiti wa soko. Kama tulivyofafanua katika kipindi namba moja, utafiti wa soko, unakumbuka? Nilisema kuwa wateja wako ni kundi fulani la watu waliunganishwa na sifa kadhaa kama taarifa za kiuchumi, kifamilia na kijamii au tabia fulani, ambao wanaweza kununua bidhaa na huduma zako, na wewe unatakiwa kuwafikishia ujumbe sahihi wa bidhaa au huduma zako. Katika sehemu hiyo nilieleza pia jinsi ya kumfikiria mnunuzi wako mkuu, buyer persona. Nilisema kwamba ukitambua mahitaji yake kiundani, inaweza kukusaidia sana kufafanua kikundi unacholenga. Ikiwa unahitaji kujikumbusha juu ya dhana hizi, nenda kwenye kipindi namba 1 na usikilize mara nyingine zaidi. Hatua ya 2, ambayo ni kugundua tatizo au hitaji inayoathiri sehemu hiyo ya soko, ni mtazamo wako wa biashara. Ndiyo tunayoita umahiri. Wakati hatua ya 3, kutengeneza suluhisho ambalo maana yake ni bidhaa au huduma, ndiyo tunayoita utofautishaji. Kwa nini wewe ni bora zaidi? Ni nini kinakufanyia uweze kushindana? Ni nini bora juu yako kuliko washindani wako? Kwa nini mteja hanunue kutoka kwako? Je, ni nini cha ziada kutoka kwako? Maelezo zaidi ya masuala haya pia tulishamzungumza tayari kwenye kipindi namba 3, mzunguko wa muundo wa bidhaa, ambapo nimeeleza jinsi ya kutumia zana mbili muhimu, Javelin Board and Problem Solution Fit Canvas. Kama hata hapa unahitaji maelezo zaidi, unaweza kurudi nyuma na kuisikia tena kipindi cha 3. Hatua ya mwisho, kuwasilisha vizuri suluhisho lako kwa wateja wako, inatuletea kwenye kile tunachokiita umakini. Umewekaje vipaumbele vyako kiwakati, kifedha na kirasilimali? Ni hipi njia bora au njia hipi bora kuwasiliana na wateja wako? Unaongeaje nao? Kuna njia nyingi za kuwasiliana na wateja, lakini kuzitumia vizuri unahitaji kwanza kuelewa jinsi ya kuwasiliana vizuri. Ili kufanya mawasiliano yako yawe mzuri, kwanza unahitaji kufahamu wateja wako na changamoto zao. Hii ni muhimu kwa sababu ujumbe wako ni lazima uelekezwe kwa walengwa maalum. Huwezi kuongea na kila mtu, kwa sababu hii itakuwa ghali zaidi na haitakusaidia. Kitu cha msingi ni kinachohitajika sana katika matangazo sio kufikia idadi kubwa zaidi ya watu, lakini kuwa na idadi kubwa zaidi ya watu wanaoweza kununua kutoka kwao. Kwa hivyo sio tu ukubwa wa idadi, bali ni idadi ya watu ambao unaweza kuwabadili mitazamo yao, wakapenda na kuweza kununua toka kwako. Njia za mawasiliano za kawaida kama televisheni, redio, mabango hufanya watu wengi kujua kwa upo, lakini hazikusaidii kuuza, na zaidi ya hayo ni ghali pia. Kuwabadilisha mitazamo watu ili waanze kununua kwako, unahitaji mkakati maalum na madhubuti, kama vile tovuti iliyotengenezwa vizuri yenye ukurasa ambayo wateja wanaweza kuacha alama zao, orodha ya barua pepe za wateja wako ili kukuza mawasiliano nao, blogu pamoja na kurasa za mitandao ya kijamii na YouTube ili kukuwezesha kuweka taarifa mbalimbali juu ya bidhaa au huduma unayotoa. Kadiri unavyozidi kutuma njia hizi za mawasiliano, utaweza kujifunza na kuzoea zaidi kutumia kwa ufanisi. Jambo la pili ambalo unahitaji kufanya ili kuhakikisha mawasiliano yako yataleta tija ni kuchambua ni nini unacholenga katika ujumbe wako. Je, unajua ni kwa nini matangazo mengi hayaleti matokeo halisi? Kwa sababu hayalengi wahusika vizuri. Mara nyingi matangazo huzungumza juu ya kampuni ambayo inafanya vizuri katika sekta husika, au unaweza kusema wana bidhaa zenye ubora wa hali ya juu, utazipata kwa wakati na kadhalika. Hao wanaeleza juu ya bidhaa na sifa zake. Uzoefu unaonyesha kuwa njia hizi mbili haifanyi kazi. Ujumbe wako lazima uangalie mteja wako na shida zake. Unahitaji kumuonyesha mteja wako kuwa unajua shida yake na kwamba unaweza kuisuluhisha kwa njia bora zaidi. Ukizingatia tu wateja wako na shida zao, watasikiliza kile unachosema kwao. Kwa maneno mengine, au kwa kutumia maneno ya Simon Sinek, mwandishi ya kitabu kinachoitwa Anza na Kwa Nini, kuna ngazi 3 za mawasiliano: juu ya kile unachofanya, juu ya jinsi unavyofanya, na juu ya kwa nini inaifanya. Anaeleza kuwa ukizingatia na ya kwanza na kwa nini,
basi ujumbe unaotoa unawagusa zaidi wateja wako, kwa sababu anayekusikiliza atatambua malengo yako, maadili yako, motisha zako na dira yako kwa ujumla. Ukizingatia dhana ya kwa nini, unagusa mioyo ya watu wanayokusikiliza. Jambo la tatu la msingi katika kuboresha mawasiliano yako ni kujifunza uandishi ya ushawishi, persuasive writing au copywriting kwa Kiingereza. Mtindo huu wa uandishi unaweza kukusaidia kufanya mawasiliano na wateja wako kwa lugha ya kufurahisha, mfano kupitia blogu au podcast au video na kadhalika. Kwa njia hii, wateja wako wanakuamini zaidi. Sehemu ya mwisho ya kukuza mawasiliano yako ni kuwalenga waanzilishi wa mapema, early adopters, na wateja wako wa awali. Je, mnakumbuka kile tulichosema juu ya waanzilishi wa mapema na wateja wako wa awali katika kipindi chetu cha nne, mzunguko wa maisha ya bidhaa? Tulisema kwamba kwa mteja anapomueleza mtu mwingine juu ya biashara yako, anakusaidia kupunguza gharama yako ya wastani, kupata wateja wapya na kufanya shughuli zako iwe endelevu, kwa sababu watu wanapendelea sana maoni ya marafiki. Kweli hii ni muhimu sana wakati unazindua bidhaa mpya, kwa sababu watu kwa ujumla wanapenda sana kutumia bidhaa ya aina fulani na ni wagumu kubadilika, na kwa hivyo ni lazima wawe na sababu halali ya kuachana na huduma au bidhaa wanazotumia kwa sasa na kuanza kutumia ya kwako. Kimsingi pia, sio bei tu inaweza kuwafanya waache kutumia bidhaa, bali ni uwezo ama ubora wa bidhaa katika utatuzi wa shida zao. Ili ufanye uwasilishaji mzuri wa bidhaa zako, unahitaji msaada wa wabunifu na watumiaji wa kwanza wa bidhaa. Kulingana na Godfrey Moore katika kitabu chake Kuvuka Pingu, wabunifu ni wale watu ambao daima wanatafuta vitu vipya na ndio ya kwanza kununua. Ni kawaida yao kujivunia kugundua bidhaa au huduma mpya, na kawaida wana hamu ya kutoa maoni ili kuiboresha. Wabunifu hawaogopi chochote na hawabadilishwi mawazo wala kuyubishwa na maoni ya watu wengine. Na kwa sababu hiyo, ni kawaida sana kwao kuanzisha mtindo mpya au mwendo mpya wa maisha. Kawaida huwa ni watu wachache, tuseme asilimia 2.5 ya walengwa. Twende hivi, mambo yoyote haya ambayo tumechambua ni sehemu ya mkakati wa uuzaji, na lazima uwe madhubuti na kuendana kati ya swala moja na jingine. Zana mojawapo bora ya kukupa picha na maono kamili ya biashara yako pamoja na mkakati wako wa uuzaji ni zana inaitwa Lean Canvas. Mara nyingi, wakati mtu anaanza kuzindua biashara mpya, jambo la kwanza ambalo tunaisikia mara nyingi ni ninahitaji kuandaa mpango wa biashara, business plan. Kwa kawaida lakini, mpango wa biashara ni nyaraka iliyo na maelezo mengi inayohitaji utafiti na taarifa za kutosha, ambazo mara nyingi hazipatikani kwa urahisi, hasa katika swala la mtiririko wa pesa na makadirio ya kifedha. Kwa kwanza, kifaa bora cha kwanza na badala ni Lean Canvas, ambayo inachukuliwa kuwa ni njia iliyoboreshwa zaidi ya mpango ya biashara. Lean Canvas ni chombo inachojumuisha maboksi 9: tatizo au problem, kikundi cha wateja, customer segment, suluhisho, solution, pendekezo, unique value proposition, vituo, channels, mkondo wa mapato, revenue stream, muundo wa gharama, cost structure, vipimo muhimu vya utendaji, key metrics, na faida isiyofaa, unfair advantage. Maboksi ya kujaza kwanza ni tatizo unalotaka kusuluhisha, kikundi cha wateja ambacho unataka kufikia, na suluhisho unalotoa, maana bidhaa au huduma. Kujaza maboksi haya matatu ya kwanza unaweza kutumia kile ulichoandika tayari kwenye Problem Solution Fit Canvas. Unakumbuka, tumezungumza mengi juu yake katika kipindi cha tatu, juu ya mzunguko wa muundo wa bidhaa. Kwenye boksi la tatizo, utaona pia boksi jingine ndogo zaidi, ambapo unatakiwa kuorodhesha suluhisho kwa tatizo au hitaji hilo ambayo linapatikana kwa sasa. Vio hivyo, kwenye boksi la kikundi cha wateja pia utapata boksi ndogo kwa kueleza wateja wako wa mapema, early adopters, ambao ni wateja wako wanaonunua bidhaa au huduma yako mapema kuliko wengine. Kwenye boksi la pendekezo au unique value proposition, inabidi uelezee kwa nini suluhisho lako ni bora zaidi kuliko mengine zilizopo. Kwa nini wateja wachague bidhaa yako na si ya washindani wako? Upekee wako ni nini? Unawaongeza thamani gani wateja wako? Kwa nini suluhisho lako ni bora zaidi? Na pia sababu ya kampuni yako ni nini? Kwenye boksi la mapato, lazima uweke mapato yote yatakayotoka kwenye biashara uliyochungulia. Na kwenye boksi la muundo wa gharama, utaweka gharama zote zitazowekesha kwanza kwa mradi yako, kwa kutengeneza mfano wa bidhaa yako, kwa kupima na kuhalalisha bidhaa yako, kwa kutengeneza bidhaa rasmi ya kuingiza kwenye soko na kuisambaza. Gharama hizi lazima ziwe gharama zinazobadilika na gharama za kudumu pia. Kwenye boksi la vipimo, muhimu vya utendaji, key metrics, utaandika vipimo vyote na viashiria muhimu vya utendaji vinavyohitajika kuangalia hili kuelewa hali na hatua ya maendeleo ya mradi wako. Mwishoni, unaweza kujaza boksi la faida isiyofaa au unfair advantage kwa Kiingereza, ambayo utaziweka na faida zote ambazo zinaweza kuboresha toleo lako. Tuseme hata utaweka uwezo wako wote, kwa mfano jamii kubwa ya watu unayotegemea, timu wenye uwezo mkubwa, au jina la biashara lenye nguvu na kadhalika. Ili kujaza boksi hiki vizuri, unapaswa kufanya uchambuzi wa washindani wako pia. Unatakiwa pia kuandaa link canvas, hata kama mradi wako bado haujaanza au uko kwenye wazo tu. Ni njia rahisi sana ya kuwa na picha kamili ya vitu na mikakati inayohusiana na mradi wako. Kwa kuwa na amana, hali hii lazima isibaki wakati wote jinsi ilivyo, lakini inapaswa ibadilike kila wakati. Ninatumaini kwamba mambo mengi sasa hivi yako wazi kwako, kutokana na kipindi hiki cha sita na safu hii nzima ya vipindi vyote sita.
Nakutakia kila la heri na maendeleo mema katika mradi yako.